Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեման։ Ինչով է պայմանավորված Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Բաքվի լավատեսական ակնկալիքները, որքանով է իրատեսական Ալիևի վարչակազմի դրական տեղաշարժերի հույսը և ինչ է փոխվել հայկական կողմի դիրքորոշումներում Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո, թեմային վերաբերող այս ու այլ հարցերի շուրջ քննարկումներ ազատության տաղավարում։
Սա մարտավարություն է, պարբերաբար փորձում են հայտարել, որ բանակցային գործընթացում տեղի են ունենում իրենց դիվանագիտական ձեռքբերումներ արձանագրող գործընթացներ։
Նպատակ է նաև
իրենք հաջողության են հասնում, հայկական կողմին ինչ որ համաձայնությունների են բերում, մենք պետք է կարողանանք գտնել հակազդելու հնարավորություններ։
Բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Կոստանդնուպոլ Սիտի եզերական պատրիարք Բարդուղեմիոսը հրով արտակես ստորագրել անկախություն շնորելով Ուկրաինայի ուղափար եկեղեցուն, Ռուսաստանի ուղափար եկեղեցին դեռ հոկտեմբերին ամբողջությամբ խզել է միջեկեղեցական հաղորդակցությունը Կոստանդնուպոլսի ուղափար եկեղեցու հետ այն բանից հետո, երբ տիեզերական պատրիարք Բարդուղեմիոսը չեղյալ հայտարարեց 17-րդ դարին ընդունված որոշումը, որով ուկրաինական եկեղեցին անցնում էր Մոսկվայի հովանու ներքո։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ու դեմոկրատական կուսակցությունը երեք բանակցությունների ընթացքում Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման շուրջ համաձայնության չեն եկել։ Դոնալդ Թրամփը կրկին հայտարարել է, որ պատի կառուցումը խիստ անհրաժեշտություն է, ինչին կտրականապես դեմ են դեմոկրատ կոնգրեսականները, հրաժարվելով տրամադրել նախագահ Թրամփի պահանջած $5 միլիարդ։ Նասան չեղյալ է հայտարարել Ռուսաստանի տիեզերական գործակալության ղեկավար Դմիտրի Ռոգոզինի այցը նահանգներ, չնայած այն բանին, որ բարձրաստիճան ռուս պաշտոնյայի նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանված Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից, Ղեկավարությունը Ռոգոզինին հրավիրել էր այցելել իր կենտրոնակայան, ամերիկացի դեմոկրատ սենատոր Ջին Շայնը երեք կոչ է արել նասային չեղյալ հայտարարել ռուսաստանցի պաշտոնյայի այցը, քանի դեռ կոնգրեսը քայլեր չի ձեռնարկել։ Առնվազն մեկ մարդ է զոհվել Լոս Անջելեսի Թորանսավանի ակումբներից մեկում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով, հաղորդում է Ռոյթերսը, կոչելով տեղական ոստիկանության Թվիտերյան գրառումը, աղբյուրի համաձայն կամ բազմաթիվ տուժածներ, զոհերի թիվը չի հստակեցվում։ Լոս Անջելես Times-ի զրույցում ականատեսներից մեկը պատմել է, որ հրաձգությանը նախորդել է ծեծ կրտուկ, այլ մանրամասներ առայժմ հայտնի չէ։ Բենինի ափա մեր ջրերում ծովահենները Բեռնատար նավ են գրավել և պատանդ վերցրել անձնակազմի 6 անդամների ինտերֆաքսի փոխանցմամբ, հարձակման պահին նավում գտնվել է 26 մարդ, այդ թվում Ռուսաստանի 20, Ուկրաինայի 4 և Վրաստանի 2 քաղաքացի։ Հարձակումը տեղի ունեցել հունվարի 2-ին, սակայն Բենինի ռազմածովային նավատորմից Աֆրիկյան այդ երկրում ծառայող ռուս դիվանագետներին միայն այսօր են տեղեկացրել տեղի ունեցածի մասին։ Այսքան ազատության, մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ ազատության կայքէջում։ Շարունակում ենք ծրագիրը և թողարկման թեման Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացն ու դրա շուրջ վերջին զարգացումներն են։ Թեև անցած տարվա ընթացքում ևս այդ հարցում զրոյական արդյունք գրանցվեց, բանակցային գործընթացը շարունակեց դոփել տեղում, այդուհանդերձ հատկապես Ադրբեջանում լավատեսական հայտարարությունների պակաս չի զգացվում։ Հակամարտությունը զենքով լուծելու սպառնալիքներին զուգահեռ Ալիևի վարչակազմը խնդրի կարգավորման հետ կապված մեծ հույսերի մասին է խոսում, սակայն առանց հստակեցնելու, թե ինչով են պայմանավորված այդ լավատեսական մոտեցումները, հատկապես եթե Հայաստանի նոր իշխանությունների առաջ քաշած առայժմ գլխավոր նախապայմանը այն է Ստեփանակերտի վերադարձը բանակցային սեղան, Ադրբեջանի իշխանությունը մերժում է։ Ինչ սպասել նոր տարում խնդրի կարգավորման հարցում, որքանով են իրատեսական Բաքվի ակնկալիքները խնդրի լուծման հարցում և ինչ է փոխվել հայկական կողմի դիրքորոշումներում իշխանափոխությունից հետո։ Այս ու այլ հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրույցի է հրավիրել քաղաքագետներ Հակոբ Բադալյանին և Միքայել Զոլյանին։ Լսենք քննարկումը։
Ողջույն, Ղարաբաղյան հակամարտության թեման կրկին հայտնվեց օրակարգում 2018 թվականի վերջին, երբ շաբաթներ շարունակ սահմանին շփման գծում հարաբերական անդոր էր, իսկ Ադրբեջանը միջնորդները սկսեցին հույս հայտնել, որ 2019 թվականին հակամարտությունը ի վերջո կկարգավորվի։ Իմ հյուրերն են քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը և քաղաքագետ Միքայել Զոլյանը, այսօր խոսելու են Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայից։ Պարոնայք, բարի օր, Անցած տարեվերջին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը բավականին ուշագրավ հայտարարություն արեց, ես մեջ վերեմ, նա ասաց, հուսով ենք, որ 2019 թվականին որոշակի առաջընթաց կգրանցվի գրավյալ տարածքներից հայկական զինուժի դուրսբերման և երկու երկրների միջև հարաբերությունների բարելավման հարցում, արձագանքեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնական Նախդալյանը, ում ասաց էությունը կայանում էր նրանում, որ Արցախի ժողովուրդը ինքը պետք է որոշի իր ճակատագիրը։ Համադալյան, առաջին հարցը ինչ եք կարծում, ինչ էր նշանակում Էլմար Մամեդյարովի այս հայտարարությունը։
Այստեղ մի քանի բան իհարկե պետք է արձանագրել, չեմ կարծում, որ մեկ նշանակություն ունեն նման հայտարարությունները։ Մի կողմից այն, որ Ադրբեջանը պարբերաբար անում է այդպիսի հայտարարություններ, և ոչ միայն Ադրբեջանը, կարգավորման այս երկու տասնամյակի գործընթացում մենք բազմաթիվ անգամներ տեսել ենք այսպիսի լավատեսական արտահայտություններ, հայտարարություններ, թե միջնորդներից, թե Ադրբեջանից, որ հույս կա, պատուհան կա և այլն։ Բացի դրանից Ադրբեջանը որդեգրել է ընդհանրապես մարտավարություն, և մենք որպես կողմ պետք է սրան շատ ուշադիր լինենք և փորձենք փոխել նաև հարաբերակցությունը։ Որդեգրել է գործընթացի, այսպես ասած, նյուզմեյքերության մարտավարություն, անընդհատ ինչ-որ առաջ է և փորձում է իրավիճակներ ստեղծել և ստիպում է հայկական կողմին արձագանքողի դերում լինել անընդհատ։
Իսկ սա անլուրջ հայտարարություն էր, սա ուղղակի հայտարարություն էր։
Չէ, սա իհարկե չեն կարող անլուրջ համարել, սա մարտավարություն է, Ադրբեջանի ամբողջական մարտավարության մաս է, որի մեջ ներառվում է այն, որ նրանք պարբերաբար փորձում են հայտարել, որ բանակցային գործընթացում տեղի են ունենում իրենց դիվանագիտական ձեռքբերումներ արձանագրող գործընթացներ։
Նպատակ է նաև
իրենք հաջողության են հասնում, հայկական կողմին ինչ-որ համաձայնությունների են բերում կամ մոտեցնում, սա մարտավարություն է, և այս մարտավարությանը մենք պետք է կարողանանք գտնել հակազդելու հնարավորություններ, և հայկական կողմը պետք է մտածի այս պրոցեսում հրետորաբանության տեսանկյունից անընդհատ պաշտպանվողից դերից դուրս գալու մասին։
Բայց տեսեք, այստեղ բավականին կոնկրետ խոսքեր են հնչում, Մամեդյարովը ասաց, որ հույս ունի, որ 2019 թվականին հայկական զորքերը դուրս կգան։
Կարող է հույս ունենալ, նրանք միշտ են այդ հույսը արտահայտել կամ պահանջի տեսքով կամ հույսի տեսքով, հիմա մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այդ հեռանկարը անիրականանալի է, եթե այդ հեռանկարը իրականանալի լիներ, այն իրականացված կլիներ վաղուց։
Անզոլյան, տեսեք, մյուս կողմից ինչ ենք մենք տեսնում, շաբաթներ շարունակ, եթե չասենք ամիսներ շարունակ, սահմանին շփման գծում հարաբերական անդոր է, ես անկեղծ ասած վերջին անգամ չեմ հիշում, թե նման հարաբերական անդոր երբեր հայ-ադրբեջանական սահմանին կամ Լեռնային Ղարաբաղում։ Մյուս կողմից միջնորդ երկրների ներկայացուցիչները բավականին դարձյալ ուշագրավ հայտարարություններ են անում, ես մեջբերեմ սեպտեմբերի 21-ի արթիվ ԱՄՆ նախագահ Թրամփի շնորհավորական ուղերձից Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանին հղված շնորհավորական ուղերձից մի հատված, Միացյալ Նահանգների նախագահ մասնավորապես գրել էր, որ մեջբերեմ առաջիկա ամիսներին հնարավորություններ են բացվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար։ Դեկտեմբերի վերջին Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը Միխայիլ Բոչարնիկովը հայտարարեց, որ հաջորդ տարի, այսինքն 2019 թվականին, Ղարաբաղյան բանակցությունների համար ավելի բարենպաստ միջավայր կստեղծվի։ Այս իրավիճակը, այս հայտարարությունները ինչ են նշանակում, արդյոք իրավիճակ է փոխվում կամ միգուցե արդեն փոխվել է։
Իրեք, եթե ես հաշվեի, թե քանի անգամ եմ նման հայտարարություններ լսել ամենատարբեր գործընթացի տարբեր մասնակիցներից, կարծում եմ տասնյակներով կարելի էր հաշվել, հա, ասենք եթե 94 թվականից հաշվենք, երբ որ ավարտվեց պատերազմը և զինադադար կնքվեց կամ ստեղծվեց այդ ոչ պատերազմ ոչ խաղաղության իրավիճակը, ամեն տարի գրեթե կամ միջնորդները, կամ իրենք կողմերը, կամ այդ միջնորդ երկրների նախագահները հանդես են գալիս տարբեր ձևակերպումներով, հիշում եք, օրինակ հնարավորությունների պատուհան արտահայտությունը կար, որ մի բան շատ հաճախ օգտագործում էին, հա, հետո երբեմն դրա տակ կար ինչ-որ գործընթաց, երբեմն դրանք պարզապես ինչ-որ բարի ցանկությունների արտահայտություն էին, այս դեպքում կարծում եմ ընդամենը ստեղ այն գործոնն է, որ ընտրություններ չեն նախատեսվում, հա, մոտակա ժամանակ քաղաքական իրավիճակը, ներքին քաղաքական իրավիճակը երկու թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում, թե Արցախում շատ թե քիչ կանխատեսելի է կամ գոնե թվում է, թե կանխատեսելի է, և միջնորդները մեսիջ են ուղարկում, որ հիմա դուք ես ասած պատճառ չունենք չբանակցելու, եթե մեկ այլ իրավիճակում կարելի էր ասել, որ գիտեք, մենք ընտրություններ ունենք կամ դեռ մեզ մոտ նոր է իրավիճակ փոխվել, հա, դեռ սպասեք, հասկանանք ինչա կատարվում, այսօր այդ փաստարկները չեն աշխատում։
Դուք կարծում եք այս առումով Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան իրենց շահերը համընկնում են եւ իրենք միասին որոշել են, որ պետք է առաջարկել միգուցե պարտադրել եւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին վերսկսել բանակցությունները։
Ես գիտեք, կարծում եմ, որ ընդհանրապես Արցախի հարցը բավական յուրօրինակ մի ոլորտ է, որտեղ այդ երեք պետությունների կամ ուրիշ ձևով, եթե ասենք, Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի շահերը, եթե չեն համագրում, գոնե չեն հակասում մարտավարական առումով, հա, ռազմավարական շահերը
բոլոր կողմերը ցանկանում են հակամարտության վերջ դրվի։ Ամեն դեպքում կարծում
եմ, այս փուլում վերջ դրվի, ես դուք ասեցիք, հա, ես կարծում եմ, որ այս փուլում բոլոր կողմերը համամիտ են, որ նրանք չեն ուզում, որ լինի նոր սրում, հա, նոր էսկալացիա, որ լինի բանակցային գործընթաց, գուցե նույնիսկ այդ գործընթացը ավելի կարևոր է, քան այդ բանակցության արդյունքները, որովհետև ոչ Ռուսաստանին, ոչ Արևմուտքին պետք չէ նոր ինչ-որ հակամարտություն, այսպես ասած, նոր էսկալացիա Արցախում։ Թե այդ գործընթացը կբերի ինչ-որ արդյունքների, թե ոչ, դա արդեն ուրիշ հարց է, եւ ավելին ես կարծում եմ, որ երբ որ եկամ, եթե մենք տեսնենք, որ այդ գործընթացը մոտենում է ինչ-որ իրական արդյունքների, այդ ժամանակ իհայտ կգան նաեւ հակասություններ հենց այդ ուժերի միջեւ, հա, որտեղ այնտեղ շատ խնդիրներ կան, որոնց շուրջ ես համոզված չեմ, որ նույն Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը կկարողանան գալ համաձայնության, կամ ուրիշ տարածաշրջանային խաղացողները նաեւ առարկություններ չեն ունենա, օրինակ նույն խաղապահների խնդիրը, մի կողմ եթե դնենք նույնիսկ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը արդյոք պատրաստ են խաղապահներին ընդունեն, այնտեղ բավական լուրջ խնդիրներ կան, հա, եւ նույն Իրանը իր վերաբերմունքը ունի այդ խնդրին եւ այլն, այսինքն այս բոլոր խնդիրները, գիտեք, իրատեսական չի այսօր խոսել այդ առումով
իրատեսականների մասին։ Պամոդելյան, ի՞նչն է այսօր իրատեսական, ինչի շուրջ կարող են կողմերը ընդհանրապես պայմանավորվել այսօր։
Ստատուս-կվոյի պահպանության եւ հնարավորինս խաղաղ քաղաքական
տարբերակով։ Բայց դա Ադրբեջանը հայտարարել է, որ ձեռնտու չի իրեն ստատուս-կվոն եւ դա
Ադրբեջանը բնական է, Ադրբեջանը բնական է, պետք է այդպես հայտարարի, դա իր նշաձողն է, իր շահն է, բայց խորքային առումով Ադրբեջանն էլ կարծում եմ հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո հասկացավ, որ ինքը այլ ելք չունի, քան համակերպել այդ տրամաբանությանը։ Հիմա բնական է, որ չեն կարող քաղաքական հայտարարությունների մակարդակում համակերպել դրան եւ ասել, դե գիտեք, ինչ մենք համաձայն ենք, որ պետք է ստատուս-կվոն պահվի։ Բայց խորքային առումով նրանք էլ շատ լավ հասկանում են, որ պատերազմով այդ ամենը փոխելու հնարավորություն չունեն, քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով առավել եւս չկա, որովհետեւ հայկական կողմը երբեք չի համաձայնի փոխել այն պայմաններով, ինչ ասում է Ադրբեջան։ Ադրբեջանն էլ դրանք համարում է իր նվազագույն գիծը, պատրաստ չէ որևէ այլ փոխզիջման։ Հիմա այս իրավիճակում առաջանում է հետեւյալը, կամ պատերազմ, կամ քաղաքական կառավարման որևէ մեխանիզմ, որը թույլ կտա ստատուս-կվոն պահել։
Դուք կարծում եք հիմա կողմերը գնում են եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը
համանախագահները հիմա փորձում են վերել իրավիճակը ապրիլյան պատերազմից հետո, վերել իրավիճակը որոշակի երկարատև ներուժ պարունակող քաղաքական մեխանիզմի։ Նախկինը 20 տարի կամ մի քանի տարի ավելին
պահեց
իրավիճակը, սպառել էր,
այո։
Եվ այստեղ սպառելու հարցում շատ էական է հետեւյալ հանգամանքը։ Իրենց սպառելու հարցում այդ առանցքային նշանակությունն էր այն, որ բանակցային պրոցեսը եւ լուծման տրամաբանությունը կառուցված էր ստատուս-կվոյի փոփոխության առանցքի վրա։
Տեսեք,
եւ դա վերեց փակուղու եւ պատերազմական իրավիճակի լարվածության սրման, գումարվելով հայկական կողմի որոշակի դիվանագիտական սխալներին եւ վրիպումներին, հատկապես ինքնիշխանության սուբյեկտության մասով։ Պետական չէ, որ իրավիճակը սկսեց լարվել պատերազմի առումով, ռազմական առումով 2013 թվականից հետո, երբ տեղի ունեցավ Հայաստանի Եվրասիական միության անդամակցումը, եւ գուցե ոչ այնքան անդամակցումն էր խնդիրը, որքան դրա ձևը, երբ 3 տարի բանակցել հետո Հայաստանը մեկ գիշերում հանկարծ փոխեց որոշումը եւ տպավորություն
ստեղծվեց
բոլորի
մոտ, որ Հայաստան
դեդ բոլորի մոտ ստեղծվեց տպավորություն, որ մենք Հայաստանն իդեմս Հայաստանի գործ չունենք ինքնիշխան սուբյեկտի հետ,
որի
հետ կարելի է որևէ երկարաժամկետ
խոսակցության ռազմական գործողությունը։
Դա նպաստեց նրան, որ Հայաստանը, որը վերահսկում է ստատուս-կվոն, եթե այսպես բաց խոսենք, մեզ թույլ տանք, որովհետեւ մենք քաղաքական գործիչներ չենք, հայտնվեց կասկածելի գործընկերոջ դերում, այսինքն հարցեր առաջացան այդ ստատուս-կվոն իրականումով է վերահսկում եւ իրականում ինչպիսի հերանեկարներով, եթե մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանն ունի սուբյեկտության եւ ինքնիշխանության խնդիր։ Նաեւ այստեղ է առանցքային հարցը։ Մենք որպես պետական սուբյեկտ ստանձնում ենք պատասխանատվություն այն իրավիճակի համար, որ ուժային կենտրոնները, Միսկի խմբի 3 համանախագահները եւ նաեւ Թեհրանը կարող են մեզ հետ պայմանավորվել և վստահ լինել, որ այդ պայմանավորվածությանը մեր բաժնի հանդեպ մենք պատասխանատու ենք և տերենք։
Պազոյան,
առանցքային խնդիր է նաև։
Տեսեք, փոփոխությունները կարծես նկատելի դարձան 18 թվականի սեպտեմբերին Դուշանբեում Փաշինյան Ալիև հանդիպումից հետո, որից հետո Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել շփման գծում, հա, հրադադարի ամրապնդմանությամբ և ասած օպերատիվ կապի ստեղծման հետ կապված պայմանավորվածություն ձեռք բերել, սա ինչ-որ առումով աննախադեպ նորություն է, որովհետև նախորդ տարիներին օպերատիվ կապ թերևս չկար Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և այն ստեղծվեց 16 թվականի ռազմական գործողություններից հետո։ Հիմա նման հանդիպումը և նման արդյունքները ձեր կարծիքով ինչ են նշանակում, արդյոք նշանակում են, որ կողմերը իրոք լսվել են իրական բանակցությունների և իմիտացիայի փորձ չկա ոչ մի կողմում, նշանակում են արդյոք, որ ձևաչափ է փոխվել և ԵԱԿ Մինսկի խումբը այլևս էական չէ, ինչ կարող եք ասել։
Սկսեմ վերջից, նախ չի նշանակում հաստատ, որ Մինսկի խումբը այլևս էական չէ, և միշտ էլ, գիտեք, երբեք Մինսկի խումբը չի եղել իրականում միակ հարթակը, որտեղ այդ գործընթացները տեղի ունեցել, բայց նա եղել է հիմնական հարթակը, բայց եթե մենք նայենք կարգավորման պատմությունը սկսած նույնիսկ հենց պատերազմի տարիներից, միշտ Մինսկի խմբին զուգահեռ նաև շուրջ գործընթացներ են գնացել, բայց անխնդիր է, որ Մինսկի խումբը ամեն դեպքում մնում է հիմնական հարթակը, և պես ասած միջազգային հանրության արձագանքը գործընթացներին ի վերջո միևնույն է Մինսկի խմբի միջոցով է տրվում, և ցանկացած բան, որ կարող է տեղի ունենալ Մինսկի խմբից դուրս, ի վերջո պետք է նաև Մինսկի խմբով անցնի, որպեսզի դառնա, այսպես ասած, միջազգային հանրության կողմից նաև ընդունված իրողություն, հա, այսինքն Մինսկի խումբը ինչքան էլ ես հասկանում եմ, որ Հայաստանում կա անհանգստություն, որ կարող է Ադրբեջանը փորձում է Մինսկի խմբից դուրս բերել գործընթացը եւ այլն, բայց ասեմ, որ սա նախ նոր միտում չէ, որ ինչ-որ գործընթացներ Մինսկի խմբից դուրս են տեղի ունենում, երկրորդը երբեք դա չի հանգեցրել նրան, որ Մինսկի խումբը խաղից դուրս է մնացել եւ հիմա էլ չի հանգեցնի։ Հիմա մյուս հարցը, թե ինչու Ադրբեջանը հիմա գնաց այդ քալի, ինչքան հասկանում եմ դա հարցի իմաստը, նաեւ ինչու առաջ չէր գնում, հիմա գնաց։ Իհարկե դժվար է թափանցել Ալիևի, ես ասած, ներքին
Դուշանբեում, որ նման համաձայնեց։
Դե կարծում եմ խնդիրը ոչ թե Դուշանբեում տեղի ունեցածներ, այլ ընդհանուր առմամբ այն մարտավարությունը, որը Ադրբեջանը ընտրել էր վերջին տարին ներին, հա, բերես որոշակի փակուղու, այսինքն որն էր այդ մարտավարությունը, ճնշել մի կողմից Հայաստանի վրա, ճնշել միջադեպեր հրահրելու միջոցով, հա, ապրիլյան պատերազմը այդ մարտավարության, այսպես ասած, ամենա, հա, բարձրակետներ, բայց դա ապրիլյան պատերազմից առաջ էր սկսվել բավականին, եւ միանուն ժամանակ նրանք փորձում էին, հաշվի առնելով այն, ինչի մասին Հակոբը խոսեց, հա, Հայաստանի վրա ճնշում իրականացել այդ երրորդ կողմի միջոցով, կամ
բայց Ադրբեջանը շարունակում է զինվել, տեսնում ենք, որ ՀԱՊԿ-ում, Եվրասիական տնտեսական միությունում Ադրբեջանը ըստ էության դաշնակիցներ է ձեռք բերել, արդյոք այդ ռազմավարությունը չի շարունակվում։
Դեսեք, այն մասով, որով նրանք մտածում էին, որ հա կարող են Հայաստանին ինչ-որ զիջումներ պարտադրել, սահմանին ինչ-որ միջադեպեր հրահրելով, կարծում եմ արդեն ապրիլյան պատերազմից հետո ակնհայտ էր, որ ռազմավարությունը չի աշխատում, բայց նրանք չէին կարող դրանից հրաժարվել, քանի որ դա կնշանակեր, հա, ինչպես ասում են, դեմքի կորուստ, եւ իշխանապահությունը Հայաստանում կամ հեղափոխությունը Հայաստանում նրանց հնարավորություն տվեց հրաժարվելու այդ ակնհայտորեն փակուղային մարտավարությունից, միևնույն ժամանակ իրենց հասարակությանը դա ներկայացնելով, որ սա մեր կողմից մեծ հաջողություն էր, հա, որովհետև եթե դան կարող էին ասել, որ այ տեսեք, մենք այդ ամեն ինչը անում էինք, հա, Սերժ Սարգսյանի դեմ, հիմա Հայաստանում նոր իշխանությունը, նրանց հետ փորձում ենք լեզու գտնել։ Իրականում պատճառը նաև, որ ուղղակի նրանք իրենց հասարակությանը չեն ուզում խոստովանել, որ իրենց մարտավարությունը չաշխատեց, բայց ասեմ նաև, որ սա պետք չի նշանակում, որ պետք է հանգստանանք մենք, հա, եւ նրանք հավշոտ հավանականա, որ հենց պահը իրենց համար հնարավորություն տեսնեն դրա մեջ, վերադառնան այդ մարտավարությանը, դա չի կարելի բացառել։
Պարոն Բադալյան, Հայաստանի նոր իշխանությունները այն ինչ որ վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտ Հայաստանը, թերևս միակ տարբերությունը նախորդ իշխանություններից, կարծես նաև, որ սա հրապարակավ պնդում են, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է մասնակցի բանակցություններին, և առանց դրա հարցը չի կարող կարգավորվել։ Նիկոլ Փաշինյանը անգամ 2018-ի վերջին ասաց, որ գիտեք, ես որևէ պաշտոնական բանակցություն այսօր չեմ վարել, ընդհանրապես հանդիպումներ են եղել Ադրբեջանի ղեկավարի հետ։ Լսենք ինչ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։
Նոր բան կա Ղարաբաղի հարցում, ոչ նոր բան չկա, բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ ես մեր կառավարությունը, ես ինքս պաշտոնական բանակցային որևէ process-ի չեմ մասնակցել, ընդհանրապես որևէ բանակցային process-ի չեմ մասնակցել։ Մենք երկու անգամ զրույց ենք ունեցել Իլհամ Ալիևի հետ, որը մի անգամ Դուշանբեում, այո, այնպես է ստացվել, որ եկել ենք համաձայնության, բայց ես ուզում եմ այս հակասությունների մասին այնուամենայնիվ ասեմ։ Տեսեք, երբ որ կա համաձայնություն, ինչ որ մի բան, ինչ որ միտեղ իրավիճակ կայունացնում է, մեկնաբանները ասում են, որ այ, ես ինչ դավադրություն է։ Երբ որ չկա այդպիսի իրավիճակ, մեկնաբանները ասում են, որ այ, ուրեմն պատերազմ է և կառավարությունը չի կարողանում կանխել պատերազմը։
Հայաստանի վարչապետը բազմիցս հայտարել է, որ Արցախը պետք է մասնակցի բանակցություններին։ Քննադատները, հատկապես հանրապետականները ասում են, ինչ անենք, թե հայտարարվում է նման բան, բայց փաստն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը չի մասնակցում և դժվար է, թե մասնակցի։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ, ինչքանով է այսպես հիմնավոր այս մոտեցումը Հայաստանի նոր իշխանությունների։
Գիտեք, այդ հայտարարության մեջ կա էական տարբերություն։ Մի բան է ասել, որ Արցախը պետք է մասնակցի բանակցությանը, դա իհարկե նախկինում էլ ասվում էր առիթի տարիթ, բայց մեկ այլ բան է, երբ Հայաստանի նախագահը կամ վարչապետը տվյալ դեպքում Հայաստանի առաջնորդը հայտարարում է, որ ինքը իրավասու չէ բանակցել Արցախի փոխարեն, այն հարցերի փոխարեն, որը առնչվում է Արցախին, եւ Արցախի իշխանությունը պետք է դրա վերաբերյալ բանակցի, այսինքն այստեղ կա էական տարբերություն։ Եվ սա, ես կարծում եմ, կարևոր արձանագրում է հայկական կողմի համար ընդհանրապես բանակցային տրամաբանությունը եւ ռազմավարությունը փոխելու անհրաժեշտության որպես մեկնարկային քայլ, այսինքն մենք այստեղ շատ երկար տարիների, ես կարծում եմ, նույնիսկ աշխատանք ունենք անելու այդ տրամաբանությունը փոխելու համար։ Իսկ տրամաբանությունը պետք է փոխել, ինչու, որովհետև մենք գործնականում բանակցային ամբողջ գործընթացի հենց սկզբից հայտնվել ենք անբարենպաստ վիճակում, համաձայնելով բանակցային կամ խնդրո առարկա իրողության մի մասի հանդեպ Ադրբեջանի իրավունքը ճանաչելու։ Մենք հենց սկզբից նկատի ունեմ այն, որ մենք հենց սկզբից տարածքները համարել ենք վերադարձելի, պարզապես դրա դիմաց դրել ենք մենք մեր պայմանները, հենց սկզբից մենք համարել ենք, որ դրանք վերադարձելի են, այսինքն մենք ճանաչել ենք Ադրբեջանի իրավունքը դրանց նկատմամբ, եւ Ադրբեջանը երկու տասնամյակ զուգահեռ իր ռազմական պոտենցիալը ավելացնելով խաղարկել է հենց սա, եւ հիմա երբ դնում են այդ պահանջը, որ ինչև տեղի չունենա տարածքներից հայկական զորքի դուրսբերում որևէ այլ բանի մասին մենք չենք խոսի, հենց դրա հետևանքն է։ Հիմա մենք պետք է փոխենք այդ տրամաբանությունը, որովհետև այլապես քաղաքական իմաստով մենք անընդհատ լինելու ենք, ինչպես նշեցի, այդ պաշտպանվող, հետևից գնացող, արդարացող այդ դերում, թե քաղաքական տրամաբանության բովանդակության, թե նաև ռետորաբանության։
Ես ճիշտ հասկացա, որ նման հայտարարություն անելով Հայաստանը փաստորեն ճանաչել է Ադրբեջանի իրավունքը հետ բերել այդ։
Դե եթե մեր բոլոր իշխանություններն ասել են, որ դրանք վերադարձելի են, բայց եթե այս անի են անի Ադրբեջանը, Ադրբեջանն էլ դրել է խնդիրը շատ հստակ, ասում են, դուք ճանաչում եք, չէ՞, որ դրանք իմն են, ուրեմն իմը ինձ վերադարձրեք, մնացածի մասին կխոսենք հետո։ Սա մենք չենք ընդունում հասկանալիորեն, բայց իրենք օգտագործում են հենց ամենասկզբից մեր թույլ տրված վրիպումը, երբ մենք մի մասի հանդեպ նրանց իրավունքը ճանաչել ենք դեռ բանակցությունը չսկսած, այսինքն բանակցության են գնացել այդ իրավունքը ճանաչելով ըստ էության, եւ հիմա խնդիրը սա է փոխելն, եւ մի կարևոր արձանագրում մենք պետք է անենք։ Տեսեք, Ադրբեջանը անընդհատ իհարկե իր ռազմական այդ լուծման կամ շանտաժի տարբերակը անընդհատ պահելու է, եւ այստեղ մենք ունենք, ուզենք թե չուզենք, ունենք զսպելու մի միջոց՝ մեր դիմադրունակությունը, որպիսի Բաքվում միշտ իմանան, որ դրանով հարց լուծել հնարավոր չէ։ Եթե այս բալանսը խախտվեց, ինչպես խախտվել էր ապրիլյան պատերազմից առաջ, քաղաքական իրավիճակը էլի բերելու է պատերազմի տրամաբանության։ Բալանսի խախտում էր տեղի ունեցել ապրիլյան պատերազմից առաջ։ Պատերազմում դիմադրելով եւ փաստացի գուցե տարածքային կորուստ ենք արձանագրել, բայց ես կարծում եմ փաստացի դա եղել է հայկական կողմի հաջողությունը, բանակի եւ հասարակության այդ կամավորական ջանքի
շնորհիվ։ Այսինքն թույլ չտրվեց Ադրբեջանի,
այո, Ադրբեջանի հետ հսկա ռազմական մեխանային թույլ չի տրվել խնդիր լուծել, էական խնդիր լուծել եւ թելադրել իրավիճակ, եւ դրանից հետո Ադրբեջանն ինքն է հայտնվել ստեղծված իրավիճակի, այսպես ասեմ, ծուղակում կամ փակուղում, եւ եթե Հայաստանը ունենար հասարակական մեծ լեգիտիմություն վայելող իշխանություն, ես կարծում եմ ապրիլյան պատերազմից հետո քաղաքական հաջողությունների հնարավորությունը շատ ավելին էր, քան օգտագործեց հայկական կողմը դրանից հետո։
Օնզոլյան, 18 թվականի վերջին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցավ նաև պաշտպանության բանակի, հա, ղեկավար կազմի այսպես փոփոխություն։ Դուք այս փոփոխությունը կապում եք բանակցային գործընթացի հետ, թե սա, ինչպես մամուլներ գրում, ներհայաստանյան քաղաքական զարգացումների մի մաս է։
Դե գիտեք, ես ընդհանրապես ճիշտ ասած չեմ տիրապետում այդ ներսի գործընթացներին, ես կարծում եմ նորմալ գործընթաց է, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ ղեկավարության փոփոխությունը ընդհանրապես ցանկացած կառույցում նորմալ երևույթ է, հա, այնպես որ ես հիմա չեմ կարող, ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ սա ինչ-որ ձևով արտաքին քաղաքականության կամ բանակցությունների հետ է կապված, գուցե Արցախի ներքին քաղաքական իրավիճակի հետ է կապված ինչ-որ ձևով, բայց ամեն դեպքում ես այստեղ ինչ-որ մեծ, այսպես ասած, խնդիր չեմ տեսնում, եւ այս իմաստով իհարկե ես գուցե օբյեկտիվ չեմ, հա, որովհետեւ որոշակի քաղաքական ուժի հետ եմ կապված, հա, եւ այսի, բայց շատ ինչ-որ վարչապետի հայտարարությունը շատ դիպուկ էր, որովհետեւ ինչ տեղի անում Արցախի շուրջ, մեր որոշակի Հայաստանի ներսում, որոշակի շրջանակների, որոշակի ԶԼՄ-ների, որոշակի մեկնաբանների կողմից ներկայացվում է որպես օրհասական մի բան, հա, այսինքն շատ ճիշտ ասում ես, հա, որ երբ որ կրակում են, ասում են, այ տեսեք կրակում են, պատերազմ սկսում, երբ որ չեն կրակում, ասում են ուրեմն Ղարաբաղը վաճառել են, երբ որ պաշտոնյա է փոխվում, ասում են սա նվեր էր Ադրբեջանին, իսկ ինչ այդ մյուս պաշտոնյան, որ նրա փոխարեն եկավ, ինքը ավելի վատ զինվորական է, հա, օրինակ, կամ ուրեմն ինչ, մի զինվորականից է կախված Ղարաբաղի, Արցախի, ուրեմն անվտանգությունը, իհարկե ոչ, եւ դա շատ նորմալ գործընթաց է, եւ կարծում եմ այստեղ որևէ հատուկ բան։
Համադոլյան, որքան տեղյակ եք դու, տեղյակ ենք դուք որևէ քաղաքական ուժի հետ կապված չեք, դուք ինչ եք մտածում այս հարցի հետ
կապված։ Ես կարծում եմ ընդհանրապես նոր իշխանության պարագայում արվել են կարևոր հայտարարություններ, ինչպես նշեցի, այդ տրամաբանությունից, նախկին տրամաբանությունից դուրս գալու համար։ Տեսեք, ես կարծում եմ նույնիսկ միջազգային միջնորդները, միջազգային հանրությունը սպասում է այս քայլերը Հայաստանի, որովհետեւ իրենք չեն կարող Ադրբեջանին ասել, դե գիտեք ինչ կա, պետք է համակերպվեք։
Ես ի նկատի ունեմ Ղարաբաղում բանակի ղեկավարությամբ։
Ինչ վերաբերում է դրան, ես կարծում եմ դա առավելապես ներքին, այսպես տրամաբանություն ունեցող քայլեր են։ Ես համաձայն եմ, որ ամենևին բանակի հրամանատարով չէ նախ պայմանավորվելու ընդհանրապես բանակի վերաբերմունքը, եւ եթե այնտեղ բանակի համար ոչ ընդունելի հրամանատար նշանակվեց, դա նույնիսկ կարող է հակառակի բերել, եւ ես կարծում եմ քաղաքական ղեկավարությունը շատ լավ հասկանում է այդ խնդիրները։
Կարծում եք ոչ ընդունելի հրամանատար։
Եվ չէ, ես նշանակում նկատի ունեմ, եթե նույնիսկ այդ մեղադրանքներ են, չէ, ներկայացնում, որ կարևոր գեներալին հարվեց, իհարկե Լևոն Մնացականյանը լավագույն գեներալներից մեկն է, բայց այնպես չէ, որ նշանակվել են ոչ լավագույններ, եւ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ որևէ որակական փոփոխություն տեղի չի ունեցել, եւ այստեղ կարծում եմ որևէ խնդիր չկա բանակցային գործընթացի կամ արտաքին քաղաքական շրջանակի առումով։
Ֆաունայք, 2019 թվականին ձեր կարծիքով թե փորձենք կանխատեսում անել, ինչ տեղի կունենա Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված, Պանզոլյան, խնդրեմ։
Դե գիտեք, 2018 թվականի, եթե հիմնական դասը, որ մենք կարող ենք քաղել 2018 թվականից, որ կանխատեսումներ անելը դարձած շատ անշնորհակալ գործ է, եւ սովորաբար այդ կանխատեսումները չեն իրականանում, որովհետեւ հայկական հեղափոխությունը շատ քիչ մարդ էր կանխատեսել, եւ դա բնական է, այնպես որ այս հարցում էլ շատ դժվար է ինչ-որ բան կանխատեսել, քանի որ դա շատ գործոններից է կախված, հա, մենք միայն Հայաստանի գործունեությունը կամ Արցախի քաղաքականությունը չի, այստեղ սկսած նավթի միջազգային գներից, հա, Ադրբեջանի,
գուցե ձեր կանխատեսումը իրականություն դառնա, եւ
դե Ադրբեջանի ներքին քաղաքական իրավիճակը կարող է տարբեր ձևով զարգանալ, հա, որովհետեւ այն ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում, լուրջ ազդեցություն է թողել յետխորթային մյուս երկրների վրա եւ այդ թվում Ադրբեջանի վրա, հա, Ռուսաստանի դիրքորոշումը,
արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները,
եթե հիմա ինձ հարցնեք կարճ պատասխանը, ոչ, ես չեմ սպասում, որ Արցախի խնդրում ինչ որ լուրջ տեղաշարժեր կարող են լինել հաջորդ տարի կամ մյուս տարի, որովհետեւ գիտեք, մենք նախ պետք է լուծենք կողմերի միջև վստահության, ոնե ինչ որ նվազագույն աստիճանը ստեղծելու խնդիրը, որը պետք է լուծվի միջադեպերը բացառելով, հա, այդ օպերատիվ կապի միջոցները ստեղծելով, եւ նաեւ որոշ ժամանակ դրանք պետք է աշխատեն, միայն պայմանավորվելով չի լինի, հա, այ եթե այս իրավիճակը, որը գոյություն ունի սահմանում, պահպանվի մի քանի տարի, եւ համապատասխանաբար նաեւ բացառվի ապելության լեզուն, սկսվեն հասարակական կազմակերպությունների միջև կապերը եւ այլն եւ այլն, դրանից հետո նոր կարելի է խոսել ինչ-որ հնարավոր առաջընթացի մասին։
Համադելյան, ձեր կանխատեսումը։
Կարծում եմ ընդհանրապես իհարկե փոփոխական է աշխարհում դեռ շատ դժվար է ասել ինչ նոր մարտահրավերներ կլինեն, բայց այստեղ կարծում եմ գլխավորը այն է, թե ինչ տեղի կունենա Հայաստանում, այսինքն ինչ որակական փոփոխություններ կլինեն Հայաստանում որպես պետություն, մեր ներքին մրցունակության, կենսունակության, դիմադրունակության հարցում, մենք ինչքանով կարողանանք պահել հավասարակշռությունը եւ զարգացնել այն առավելությունը, որ ձեռք ենք բերել Թավշյա հեղափոխությամբ, դրա միջազգային արձագանքներով եւ այդ քաղաքակրթական առավելությունը, որ մենք ստացել ենք։ Սա ես կարծում եմ կարևորագույն բաղադրիչ է, ի վերջո այս բաղադրիչը էական նշանակություն է ունեցել նույնիսկ առաջին պատերազմում, եւ ես կասեմ, որ այդ պատերազմում մեր հաղթանակը եւ ընդհանրապես շարժումը դա միջազգայինորեն լեգիտիմ հաղթանակ եւ շարժում էր, նաեւ հենց դրա շնորհիվ, այսինքն քաղաքակրթական բաղադրիչի շնորհիվ։ Եվ այս տեսանկյունից կարևոր է նաեւ, թե ընդհանրապես մենք որպես պետություն արցախյան հարցին ինչ տեսանկյունից կնայենք։ Կնայենք այնպես, ինչպես միջև հիմա ենք նայել, այսինքն մի խնդիր, որում ինչ որ բանից պետք է ձերբազատվենք, որ զարգանանք որպես պետություն, թե կնայենք որպես հնարավորություն մեզ համար, որպես համաշխարհային սուբյեկտության մեր կարևոր պաշարներից մեկը, որը ինքնին մեր համար մեր պետականության զարգացման եւ անվտանգության կարևոր խաղակարդ է։ Այսինքն այս ռազմավարական դիտարկումը եւ գնահատումն է շատ կարևոր, որպեսզի փոխվի մեր հասարակության մեջ։
Շնորհակալություն, պարոն Նայք, ես հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էինք քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին եւ քաղաքագետ Քայլ Զոլյանին, կհանդիպենք։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, այժմի համար այսքան էինք նախատեսել մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, եթեր կվերադառնանք առավել ընթարձակ ու թարմացված ծրագրով։ Հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։